habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha sebtembar ee sanadka 2028 waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaaban iyo hirarka fahmiyada geeska africa iyo bogen internetka v o a somali.com. waxaa idaacadda idinla socodsiineysa saare cabdiaxmed iyo aniga waa xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mida maamulada iskuulada muqdisho oo ka hor yimid natiijada imtixaanka dhowaan la shaaciyey.
waxay nagu noqotay wax fajac ah ama kaag ah lama filaan ah. arintaas ayada ah ardayda gobolka banaadir 75% ayay ka ahaayeen ama 4-3 ardayda imtixaanka guud ahaan gashay maamul goboleedyada kale iyo gobolka banaadir marka la isku daro. natiijadii waxay noqotay mid taban oo ku ah gobolka banaadir.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada balcad oo ay maanta soo weerareen maleeshiyada al-shabaab.
arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada balcad waxa waaye arrin nimanka nabadiidka ah ee ummaddan soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhiiggooda inay daadiyaan ee loo yaqaano khawaarijta ayaa waxay soo weerareen kontrool ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen. dagaalkaas wuxuu bilowday salaada subax intii lagu jiray.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
amirhaariga dalka britain ayaa dib u celiyey lacag dhana 2.4 million oo bawn oo u dhiganta 3.2 million oo dollar oo ahayd lacagtii cashuur bixiyaasha dalkaasi britain, taasoo dib habeyna loogu sameeyey gurigii ay degenaayeen isaga iyo xaaskiisa Megan kahor inta aanay iska wareejin mas-uuliyadihii boqortooyada islamarkaana aanay u soo wareegin gobolka california ee dalka maraykanka. xisaabta boqortooyada ayaa muujinaysa in sannadkii 2019 2.4 million oo bawna lagu kharash gareeyey guri, kaasoo qaabkiisa wax laga bedelay islamarkaana dib loo cusboonaysiiyey. waxaana haari iyo meegan ay isla qaateen inay celiyaan lacagtaasi islamarkaana ay bilaabaan inay kira ka bixiyaan guriga, taasoo qayb ka ahayda qorshayaashii la dejiyey markii ay ka tageen mas-uuliyadihii boqortooyada bishii March. waxaanay dhowaana guri ka iibsadeen santa barbara oo ku taala gobolka california, iyagoo toddobaadkii horena shaaciyey in heshiis la galeen shirkadda netflix si ay u soo saaraan filimaan iyo weliba taxane shirkaddaasi ay baahin doonto. mas-uuliyiinta xuduud ee dalka belarus ayaa sheegay inay subaxnimadii salaasada maanta la xidhay maria kolonisikova oo ah xubin hoggaanka mucaaradka dalkaasi ka mid ah, xilligaasi oo ay isku dayeysay in ay u gudubto dalka ay jaar ka yihiin ukraine. waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in haweenaydana markii la qabtay ay la safrayeen laba xubnood oo kale oo iyaguna ka mid a dhaqdhaqaaqa mucaaridka, kuwaasoo lagu kala magacaabo antony rinikov iyo weliba ifan kranistof, oo kuwaas oo iyaga ay u suurto gashay amaba ku guulaystay inuu gudbaan dhanka ukraine. sababta keentay inay kooxdani damcaan inay xadka ka gudbaan ayaan ilaa hadda caddayn, hase yeeshee wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dalkaasi anton granishok ayaa qoraal u soo dhigay barta facebooka ku sheegay in waxa maanta dhacay aanay ahayn wax iska dhacay, balse uu ku tilmaamay waxa ugu yeedhay bixitaan qasaba. dalka spain ayaa noqday dalkii u horreeyey ee ku yaala bariga qaaradda yurub ee ay kor u dhaafaan 500,000 tirada dadka xanuunka covid 19 oo ku dhacay. xilli tirada guud ee xanuunka covid 19 ee dunida u haleelay ay cagacagaynaysa 720,000 iyo 300 oo kun oo qof iyo weliba 830,000 kun oo qof oo dhimasha. xog ururinta wasaaradda caafimaadka dalkaasi spain ayaa salaasadan maanta muujinaysa wadarta guud oo ah 525,594 qof oo ku dhacay xanuunku iyo weliba 29,516 qof oo kale u dhintay. waxaana marka la barbardhigo dalka faransiiska isagoo diiwaan geliyey 360,477 qof oo xanuunku ku dhacay iyo weliba 30,732 qof oo u dhintay, halka dalka britain uu diiwaan geliyey 320,451 qof oo xanuunkaas u haleelay, iyadoo ay u dhinteen 14,634 qof, sida ay xustay xog ururinta ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Maraykanka. dalka spain ayaa isagu hore u soo rogay mid ka mid a xayiraadihii dunida ugu adkaa markii xanuunkani uu faafay bishii March, xilligaasoo cusbitaalada dalkaasi la ciirciirayeen dadka uu xanuunku soo haleelay islamarkaana maalintii ay u dhimanayeen in ka badan 800 qof. Faafitaanka xanuunka ayaa la xakameeyey, hase yeeshee tirada dadka cusub ee ku soo dhacay ayaa kordhay tan iyo markii dalkaas uu bilaabay inuu dabciyo xayiraadaha bishii Julaay. Ugu dambeyntiina, laba wariye oo u dhashay dalka Australia ayaa habeenimadii Isniintii kasoo guday dalka Shiinaha kadib markii ay ka cabsadeen in la xidho, sida ay sheegeen, ee goobii ay u shaqeynayeen. Bill Brillis oo channelka ABC uga soo warramayay magaalada Beijing, iyo Michael Smith oo isaguna ahaa saxafi u shaqeynaya Australia Financial Review, ayaa muddo dhowr maalmood ah ku gabanayay safaaradda Australia ee magaalada Beijing ka hor inta aanay ka soo bixin dalkaasi Shiinaha, iyagoo ay safarkooda ku wehelinayeen diblomaasiyiin reer Australia. Waxaana sida ABC ay sheegtay ay magaalada Sydney soo gaadheen subaxnimadii Salaasada maanta. Soo bixitaanka uga degdega ah ayaa imanaya kadib markii bishii hore sababo aan la garanayn loo xidhay wariye dhanka ganacsiga ka warrama uu shaqeynaya qaybta af Ingiriisiga ee channelka ay dowladda Shiinuhu maamusho ee CGTN, xarigaas oo si daran u kiciyay xiisadda Shiinaha iyo Australia.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. Maamulada iskuulada magaalada Muqdisho ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanka fasalka 12 ee ay shaacisay wasaaradda waxbarashada ee federaalka Soomaaliya, taasi oo muujinaysay in gobolka Banaadir uu heerka ugu hooseeya ka galay natiijadii lasoo bandhigay. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ma ahayn mid la wada filayay, waxayse filawaa ku noqotay ardaydii gashay imtixaanka, waalidiinta iyo maamulada iskuulada ku yaala Muqdisho, ee imtixaankii shahaadiga dugsiga sare ku dhaqeen ku dhawaad 8,000 arday oo u badan magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Maxamed Xasan, oo ah madaxa waxbarashada iskuulada hoos yimaada muasasada Makaal Mukarama, ayaa saluug qogal ka muujiyay natiijada ay soo bandhigtay wasaaradda waxbarashada.
Waxay nagu noqotay wax fajac ah ama kaag ah lama filaan ah. Arintaas ayada ah ardayda gobolka Banaadir 7,500 ayay ka ahaayeen, ama 4,300 ardayda imtixaanka guud ahaan gashay maamul goboleedyada kale iyo gobolka Banaadir marka la isku daro. Natiijadii waxay noqotay mid 10 oo ku ah gobolka Banaadir. Sidaa darteed ayaa ay noqotay natiijada la shaaciyay 992 ardayda dhacday inay ka dhaceen gobolka Banaadir oo tiro 7,000 iyo ziyaada ah. Marka taasi runtii aad baan u dhaliishanahay imtixaankaasna waxaa cad in uusan ku taagnayn qaacidooyinkii imtixaanka lagu yaqaanay ee dadka waxbarashada ka shaqeeyo ay yihiin. Anigoo cilaynayo sababtu waxay tahay marka imtixaan caadiya la qaado, nambarka ardayda sarreysa ee ku baasto eeba inay yar yihiin, ardayda efta ku baasto oo liitana inay yar yihiin, laakiin inta badan ardayda inay dhexda ku urursan yihiin 70-80 inta u dhaxayso. Taa wuu khilaafay qaacidooyinkaas asaasiga u ah waxbarashada.
Maamulaha guud ee iskuulada Neelayn Cabdisalaam Shaaciye ayaa ka mid ah dadka sida xoogan uga soo horjeeda natiijada abuurtay jahawareerka ee xilligan ay shaacisay wasaaradda.
In la yiri 10 iskuul ee ugu horeeyda gobolka Banaadir soo ma gelin, waxyaabaha aan la yaabnay kamid ahayd, aniga iskuulka aan maamulaha ka ahay sanadkii la soo dhaafay 10 ardo ugu horeeyda ardayga 10-aadan ku lahayn oo wali waa joogan, wali lama qaadin ardadii oo kaalimaha ugu horeeyda 10-ka wasaaradda ka gashay buu ahaa. Iska daa inaan 10-ka hore galne, xataa 100-ka iskuule ugu horeeyda ama 100-ka ardayga ugu horeeyda sanadkan gobolka Banaadir wax badan kuma lahayn.
Marka laga yimaado in imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ay ku dhaceen in ka badan 7,000 arday, haddana kuwa gudba ayaan haysan buundo wanaagsan oo ay ku dooran karaan kulliyadaha jaamacadaha, sida uu sharaxay Cabdulqaadir Maxamed Xasan.
Sidoo kale ardayda baastay gobolka Banaadir ka baastay laftirkooda dhibcaha ay ku baaseen celcelis ahaan wasaaradda waxay ku sheegtay 63.8% xataa kuwa baastay in baasidooda aysan macna lahayn marka loo fiiriyo celceliska ay ku baaseen oo 163 ah. Ardayda marka la isku celceliyo guud ahaan kuwa baasay dhibcaha, taas waxay ka dhigan tahay in kulliyadaha ugu muhiimsan xataa ee dhibcaha ku xiran inaysan geli karin marka loo fiiriyo dhibcahooda badan ee 60-ka iyo dhowr 60-ka ay ku baaseen. Marka dhaliishaas ayaa ugu weyn.
Maamulada iskuulada iyo daladaha waxbarashada ayaa u sheegay V O A in xilli adag ay ka soo shaqeeyeen dalka, gaar ahaanna waqti colaad ay jireen.
Cabdulqaadir, imtixaanka waa la dhici jiray, waxbarashadan duruufo adaga lagu soo maray, sidaad hadda dareemayso. Waxbarashada hadda aan wadnayo dhiig joojin bay ahayd magaaladan fowdo iyo dagaalo sokeeye iyo dhib badan la soo maray runtii waa isabaabulnay waxaan ku talagalaynaa inaan bulshada Soomaaliyeed ee dhiban ee dowlad la'aanta ragaadida muddo 30 sano ah inaan kaalmeyno oo aan yaani waxbarashada iyo iskuulaadka ardayda dib loogu soo celiyo halgankaas aan ku jirnay wasaaradda waxbarashadu runtii sida ay u maareysay imtixaankii ugu dambeeyay sanadkan la qaaday si sax ah runtii noolama muuqdo waxyaabaha aan tabanayno oo ugu weyn waxa kamida waxyaabaha oo qadafka oo la leeyahay iskuulaadku ganacsi bay u furan yihiin xamar
meelaha sida gaarka farta loogu gudo waxaa kamida muddada kooban ee imtixaanka lagu saxay sida uu sheegay VOA Cabdulqaadir Maxamed Xasan
balisha kale ku xigta waqtiga saxida imtixaanka oo runtii aad u yarayd 33,000 arday 19 maalmood lagu saxo oo arday batoon maad uu leeyahay 19 maadana 5 warqadood ay ka kooban yihiin runtii taasna dhalisha ka muuqanaysa degdeg imtixaanka lagu saxay ayaa ka muuqanaysa
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kamid ah madaxda ka hadashay imtixaanka ee shaqaysay wasaaradda waxbarashada wuxuuna si weyn kaga soo horjeesay natiijada isagoo saluu ka muujiyay sida wax loo maamulay
xaqiiqada marka loo gudugdugo Soomaalidu way iska warqabtaa wali baan u dad tacliinta aad uga warqabanahay magaalada Muqdisho maadaama magaalada caasimad tahay magaalo weyn ay tahay hay'adaha iyo dowladaha deeqaha biyo xoogeeda ay joogan waa magaalada xagga tacliinta tayo ahaan ugu fiican jaamacadaha ugu badan baa yaala iskuulaadka ugu badan baa ku yaala macallimiinta ugu fiican baa joogta runtii dhaqaalaha tacliinta adduunku bixiyo xoogeedu magaalada Muqdisho buu galaa gobollada natiijada ka soo baxday oon ognahay gobollada qaybtood COVID-19 kan inuu jiray una weheliyeen dagaalo inay ka socdeen oo nabadgelyo oo dadka qaybtiis ka qaxeen natiijada ka soo baxday natiijo saxa inay nahayn baan anigu u maleynaya waxa marka meesha iimaan kara waxa weeye sida loo saxay ayaa eedu ka iimaan kartaa marka waxaan rajaynayaa iyada oo ardayda Soomaaliyeed oo dhan ay haboon tahay marxaladan inay natiijo fiican keenaan maadaama muddo badan ay soo halgamayeen wax soo baranayeen weliba waxaan rabaa marka xaaladaha kan oo kale dhacaan adduunka oo dhan ka dhacday waxaa jira hadda COVID-19 markuu dhacay iskuulaadkii oo dhan waa la xiray ardada xooggooda evaluation baa lagu sameeyey marka la fiiriyo imtixaamadooda horeto
wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo la xiriirnay si aan wax kaga weydiino natiijada iyo cabashada hadda ay muujinayaan bahda waxbarashada ayaana ka jawaabin taleefanadeena gaar ahaan waxaa la xiriiray wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdulla Guud Akhbarre iyo wasiir dowladaha wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabiri balse kama jawaabin taleefanada Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ay qayb ka mid ah saaka galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab sida ila kala duwan ay u sheegeen idaacadda VOA-da dagaalkan ay galeen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa sababay qasaare nafeed oo gaaraysa ilaa iyo 5 qof oo dhimasho ah warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane
waxaa degan xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dagaal saaki ku dhaxmaray gudaha degmada ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ila deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac balse aan si dhab ah loo xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay ururka Al-Shabaab oo warka soo saaray dagaalka Balcad ayaa sheegay in ay la wareegeen qaybo ka mid ah degmada sida xarunta maamulka isla markaana ay xabsiga ka sii daayeen maxaabiis fara badan laakiin gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay weerarka Al-Shabaab kaga hortageen duleedka magaalada waxaana uu intaasii ku daray in ciidamada ay sii ogaayeen xogta weerarka saaka ee ururka Al-Shabaab
waa maasan tahay Xuseen Xasan Dhaqane arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waa arrin nimanka nabadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhiggooda inay daadiyaan loo yaqaan qawaarigta ayaa waxay soo weerareen kontrol ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen dagaalkaas wuxuu bilowday saacadda subaxintii lagu jiray wuxuu la soo gaaray ilaa iyo 11 saac iyo bar 12 saac ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka Hirshabeelle booliska iyo daraawiishta iyagoo iskaashanayo iyo ciidamada hay'adda nabad sugidda ka jooga degmada Balcad iyagoo iskaashanayo waxay awooddii Shabaab wiiqeen saacado yar gudahood wayna daba kaceen oo ay ilaa iyo meelihii ay kasoo duuleen waa loo daba kacay
gudoomiye Qaasim ayaa sheegay in ciidamadu soo qabteen minooyin fara badan oo ah kuwa dhulka la geliyo
waxaa kasoo qabanay oo aan gacanta ilaahay noogu dhigay miinooyin ay ugu talagaleen inay geliyaan wadooyinka ay isticmaalaan baabuurta rayidka ah si aysan ugu dhibaateen ummadda. Wixiina gacanta ku haynaa, wixii kaloo xoge oo ku saabsan xaaladda amnigan insha allahu gadaal baa idinkala soo wadaagi doonaa oo hay-adaha amniga u xil saara arrintaas iska leh. Laakiin waxaan xaqiijinaynaa in saddex nin ay ka dhimatay, laba nin ay ka dhaawacantay, ciidamada maamulka degmada Balcad iyo ciidamada Rawishtiin Shabeellena uu ka shahiiday hal wiil, lix wiil oo ciidamada qalabka isugu jiran ay dhaawacmo soo gaareen. Ilaahay caafiyo dadka shacabka ee beeraleyda ee degmada Balcadna, ee laba qofoodoo dhalinyaro gabar iyo wiil ay iyagana xabadyo wiiftada ay ugu tageen deegaanadooda. Degmadana hadda ay nabdoon tahay, wax culaysana uu ka jirin. Waxa kutrukuteyn tahay meelaha wareejinayaan ay leeyihiin degmadii qabsanana ay been tahay.
xaaladda ayaa haatan degan, waxaana degmada ku sugan ciidamada militariga Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ka wada halkaasi. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada qaran ee dhacaysa 3-da bisha Noofambar ee soo socota. wuxuuna markii saddexaad u tartamayaa aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka, laakiin markii ugu horreysay ayuu waxa uu taagan yahay magacaabista xisbigiisa. waxaa soo jeedinaya warbixintan Ibraahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
haddii uu guulaysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ah ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalkan Mareykanka, uguna da'da weynaa ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir ah.
Biden wuxuu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump.
waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka, ayuu Biden ku yiri websiteka ololihiisa. waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. waxaan nahay Mareykan aad adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda.
waa waqtigii midba midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa, lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqaysa qof walba, la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno. waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheennii ugu fiicnaa ee ay weli soo socdaan.
Biden ayaa ku sifeeyey Trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah, isagoo yiri waxaa la joogaa waqtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee masraxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka.
laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus, ololihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada. wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaalla gobolka bari ee Delaware, isaga oo mararka qaarna u tegayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas, iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania, khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka. wuxuu qabtay keliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah, wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay.
haddii aan fiirino guulihiisa iyo nolosha shaqsiga ah, kadib markii uu ka qalinjabiyey Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School, Biden oo 29 jir ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid a senatoradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka. laakiin 7 kadib doorashadiisa, musiibo shaqsiyadeed ayaa ku dhacday. Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo 1 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda masiixiga. Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guulaystay si uu u daryeero 2 caruura oo u dhalay oo wiilal ah, laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano uu ku jiray golaha sanadka.
dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horreysay, Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul, waxaana ay sanadkii 1981 ay u dhashay gabadha keliya. kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007 musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa. Labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008 iyo dib u doorashadii 2012. Biden wuxuu madaxweyne ku-xigeen u ahaa Obama 8 sano. Siyaasadda dibadda haddii aan eegno, intii uu ku jiray senatka, Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xoogi badan. Waxa uuna 2 jeer noqday guddoomiyaha guddigaas. Waxa uu ka soo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1919, laakiin wuxuu u codeeyay in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003. Waxa uu u ololeeyay faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadka 1994. Intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii Obama, Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada Mareykanka ee sanadkii 2011. Wuxuu kaloo taageeray faragelinta militari ee ay NATO hogaaminaysay ee Liibiya ee sanadkii 2011.
Biden waxa uu ciyaaray doorar kale oo muhiima sanadihiisii sanadka, gaar ahaana meel marinta sharciga la dagaalanka dembiyada iyo qaadashada hubka ee dowladda federaalka, kaasi oo shaqeeyey muddo 10 sano ah, laga soo bilaabo 1994 ilaa iyo 2004, laakiin aan dib loo cusboonaysiin. Biden waxa uu taageeray xukun adag oo lagu riday dembiilayaasha la xukumay mowqifkiisaasi oo uu wax ka bedelay uu tartankiisa madaxweynenimo ee 2020, isagoo hadda yiri dad aada u tiro badan ayaa ku xiran Mareykanka, qaar badan oo ka mid ahna waa madow iyo bunni.
Biden waxa uu sheegay in uu tixgelinayo sharciga ka dhanka ah tacadiyada haweenka, ahna sharciga keliya ee ugu muhiimsan ee uu ka caawiyay Kongareska intii uu xilka hayay, laakiin waxay ahayd ilduufkiisii markhaatiga dhagaysiga magacaabista maxkamadda sare ee sanadkii 1991 ee Clarence Thomas, oo ah muwaadin Mareykan madow ah oo muxaafid ah oo uu soo gudbiyey madaxweynihii xilligaasi George Bush. Taasi waxay dib uga casho ku reebtay sanooyin badan qaar ka mid ah cadowga Biden ee xisbiga dimuqraadiga.
Gariiqan Anita Hill oo markaasi ay wada shaqeynayeen Thomas ayaa waxay ku adeysay tacaddi xagga galmada ah oo ay ka barqaato furtay eedeyntaasi oo Thomas u beeniyey, laakiin Biden oo markaasi ahaa guddoomiyaha guddiga garsoorka ee golaha senatka ayaan u ogolaan markhaatiyaal dheeri ah inay ka marag furaan Hill. Kooxaha haweenka iyo dadku u ololeeya sharciga xorta ah waxay si adagay u dhaleeceeyeen maareyntii Biden ee dhegeysigaasi, waxaana aqritaankii golaha senatka si ciriiri ah uu u xaqiijiyey magacaabista Clarence Thomas ee maxkamadda sare.
Bishii Abriil 2019, Biden waxa uu yeeray Hill si uu ugu sheego in uu ka qoomameynayo qaabkii uu u qabtay dhageysiga Thomas, laakiin ay Hill markii dambe sheegtay in ay taasi aysan ku qanacsanayn. Mustaqbalka ayaa madaxtinimada Biden laga yaabaa in uu muraayad u noqdo 8 sano ee Obama uu joogay aqalka cad oo leh siyaasado horumariya sababaha horumarka u ah sinaanta jinsiyadaha iyo xuquuqda haweenka ee Mareykanka iyo heshiisyada caalamiga ah ee dibadda. Inkasta oo Trump uu Mareykanka ka jiiday ganacsiyo caalami ah, heshiisyo nuclear iyo kuwo cimilada ku saabsan oo uusan u arkin inay ku jiraan danaha ugu fiican Washington, Biden waxaa ku dhawaad si hubaal ah looga fili karaa inuu isku dayo inuu dib u soo celiyo joogitaankii Mareykanka iyo ku lug lahaanshihiisii dibadda.
Sanadii la soo dhaafay, subcad ayuu ku yeeshay Biden isaga oo gaaray marin dhexe ee siyaasadeed si uu ula shaqeeyo sharci dejiyaasha jamhuuriga, laakiin intii lagu guda jiray halgankii dheeraa ee magacaabista madaxweynenimo ee dimuqraadiga, Biden ayaa waxaa gadaal u riixay dhaleeceyn ah inaysan u furfurnayn xisbiga dimuqraadiga ee maanta. Biden ayaa sheegay munaasabad bishii Maarj oo uu yiri, waxaan haystaa diiwaanka ugu horeeya ee qof walba oo tartamaya. Biden wuxuu carab ku adkeeyey diiwaankii maamulkii Obama oo ay ka mid ahaayeen ballaarinta daryeelka caafimaadka, taageeridda dadaalada sharciyada guurka dadka isku jinsiga ah, iyo riixitaanka badbaadinta dowladda ee warshadaha baabuurta Mareykanka. Biden waxa uu ku doodayaa in Trump uu dayacay la dagaalanka cudurka faafa ee COVID-19, isagoo intaasuna ku daray inuu joojiyo masraxa siyaasadeed iyo macluumaad been abuur ah oo ula kac ah oo kordhiyay jahwareerka iyo takoorka. Waxaana uu sheegay inuu hubin lahaa in go-aanada caafimaadka bulshada ay gaaraan xirfadlayaasha caafimaadka bulshada ee aysan gaarin siyaasiinta.
Inkastoo ay cayda iyo aflagaadada Twitter-ka ay ka mid ahayd saxiixyadii Trump ee kaararka wicitaanka aqalka cad, haddana khaladaadka afka ah ee Biden waxay Trump siiyeen fursado uu ku sheegto qofka loo soo magacaabay dimuqraadiga inuu maskax ahaan hoos u dhacay markii uu duqoobay. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, Biden wuxuu sheegay inuu u tartamayo aqalka senatka halkii uu ka dhihi lahaa waxaan ahay musharaxa xilka madaxtinimada, waxaana mar kale uu sheegay in 120 million oo Mareykan ah ay u dhinteen cudurka coronavirus halka ay u dhinteen 120,000. haddaan weligay dhihi lahaa wax sidaasi u xun oo doqonnimo ah, been abuurista warbaahinta ayaa iga arsan lahayd. Tani waa dhaafsiisan tahay qalad caadi ah, ayuu Trump ku qoray Twitter-kiisa.
Laakiin Biden oo la weydiiyey in awooddiisa maskaxeed ay hoos u dhacday iyo in kaleeto, ayaa waxa uu ku celceliyey, fiiri waxa keliya ay tahay inaad samayso waa inaad idaawato, oo aad baan u sugi karaa inaan isbarbar dhigo awooddeeda garasho iyo kartida garasho ee ninka aan la tartamayo.
Labadan musharax ayaa qorsheynaya inay isaga hor yimaadaan saddexdood bilaha Sebtembar iyo Oktoobar ee sanadkan.
Haddii uu guuleysto, lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jira ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalkan Mareykanka, uuna da'da weynaa oo Mareykan ah ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jira.
aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Xasan Daanduray dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusinahay in maalinta berito aad idiinsoo gudbin doono taariikhda madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence.
markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo soo diyaariyey soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
saraakiisha caafimaadka adduunka waxay soo tabinayaan in xanuunka COVID-19 uu hoos u sii dhacayo qaaradda Afrika, inkastoo kiisas badan ay weli soo tabinayaan wadamada qaarkood, kuwana ay tiraduba kor u kacday. saraakiishu waxay sheegayaan in hoos u dhac uu gaarayo in ka badan 200,000. kiisaska laga helo qaaradda Afrika ayaa ka badan 1,200,000 oo kiis, kuwaasi oo kala badh laga helay dalka Koonfur Afrika. guud ahaan dhimashadu waxay ka badan tahay 30,000 oo qof qaaradda Afrika. xanuunkan waxaa qaaradda laga helay 25-kii bisha Febraayo ee sanadkan, iyadoo kiiskii ugu horreeyay rasmiga laga diiwaan geliyey dalka Aljeeriya. Soomaaliyana waxaa kiiskii ugu horreeyay laga helay 16-kii Maarso ee sanadkan. haddaba wadamada uu sida weyn hoos ugu dhacay xanuunkani waxaa ka mid ah Soomaaliya. Soomaaliya waxaa cudurkan laga baaray tiro aad u yar oo ku dhow 13,000 oo qof. waxaa sidoo kale laga diiwaan geliyey mid ka mid ah dhimashada ugu yar qaaradda Afrika oo ah in ka yar 100 qof. inkastoo haddana Soomaaliya si guud dadweynaha aan loo gaarsiinin baaritaanka cudurka sida wadamada qaar ay sameeyeen. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya.
The Ministry of Health and Human Services of Federal Government of Somalia has reported over 3,200 cases, including 93 associated deaths.
waxa uu yidhi wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in ka badan 3,500 oo kiis iyo 93 dhimasho ah 5-6 usbuuc ee ugu dambeysay. ayuu yidhi si joogto ah ayay kiisaska iyo dhimashadu hoos ugu dhacayeen. xilligan kiisaska laga baaro cudurka waxaa laga helaa, ayuu yidhi, wax ka yar 500. waxa uu yidhi waxaan aragnay ilaa 7-kii 3-aad ee bishii Juun inay aad hoos ugu dhaceen kiisaska iyo weliba dadka laga helayo tirooyinka la baaro, waana calaamad wanaagsan, ayuu yidhi. taasi inkastoo tirada dadka laga helayo cudurkan ay hoos aad ugu dhacday Soomaaliya, haddana waxaa soo kordhaya dadka laga baarayo oo ilaa haatan 300 qof maalintii laga baaro, kuwaasi oo u badan dadka safraya iyo qayb yar oo ka mid ah dadka isbitaalada yimaada. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxaan weydiiyey in Soomaaliya ay sayniska adeegsatay si ay ula dagaalanto cudurkan.
I would say Somalia has followed our advices. The way the country has implemented the public health interventions, those were based on science, those were based on.
waxa uu yidhi waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxay raacday talooyinkeenii. qaabka waddanku u hirgeliyey tallaabooyinkii caafimaad waxay ku salaysnaayeen saynis iyo cadeymo. waxaan si joogto ah talooyin caafimaad u siinaynaa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada baaritaanka dabagalka dadka laga shakiyo iyo in qofku isa sooco ama iskarantiiro.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhallinyaro isu abaabushay caawinaadda barakacyaasha magaalada beledweyne oo ku guulaystay in barakacyaal tiro badan oo magaaladaasi ku nool ay u qaybiyaan agabka nadaafadda si ay isaga ilaaliyaan xanuunka COVID-19, iyo barakacyaasha ku nool kaamka Darajo ee duleedka magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, iyagoo sheegay in xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho uu caqabad ku noqday halganka ay ugu jiraan sidii ay u soo dhicin lahaayeen nolol maalmeed kooda. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownee, dhallinyaro isu abaabushay caawinaadda barakacyaasha beledweyne ayaa ku guulaystay in barakacyaal tiro badan oo magaaladaasi ku nool ay u qaybiyaan agabka nadaafadda si ay isaga ilaaliyaan xanuunka COVID-19. dhallinyaradan ayaa kaalmada gaarsiiyey 4 kaam oo ku yaala magaalada beledweyne, iyagoo ka jawaabaya codsiyo uga imaanaya dadka barakacyaasha ah, kuwaas oo inta badan aan helin cid ka caawisa sidii ay u heli lahaayeen waxyaabaha u sahlaya ka hortagga coronavirus. wariyaha v o a da ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa arrimahaasi ka waraystay cabdicasiis maxamuud oo ka mid a dhallinyarada isu abaabushay sidii ay dadka u caawin lahaayeen.
kaamuunka barakacyaasha aan gaarsiinay deeq yaroo aada u badneyn. qoys walba waxaan gaarsiinay busto xaba sasinyeri ah, 3 xabo maris ah, iyo caag baan gaarsiinay ee aada iyo aada ugu baahanyihin. waxaa kaneecaa dhalatay, qabow baa jiro habeenkii, dadku waa dad barakacyaal ah, ma awoodaan inay helaan waxyaabo kale. barnaamijka saas ayaan u gaarsiinay anigoo ah dhallinyaradii samafalka ee beledweyne joogtay.
marka dadka aad kaalmada gaarsiiseen ma hal xero barakacay ku nool yihiin mise meelo kala duwan aad kaalmadaasi ugu geyseen?
hal xaafad ma joogaan, halkan ma kuma noolo. magaalada Beledweyne waa 4 xaafadood, 4ta xaafadood kaamamka ku yaalo ayaan gaarsiinay. qoysaska mudan oo markaas da-da ah oo dhihi karna kuwan maanta aaday u liitaan xaaladooda ayaan gaarsiinay kaalmadaas.
dadkii waxay u baahan yihiin cunno, oo waxa haysata waa dhibaatada ugu badan dhinaca cuntada. maxaa ku doorateen in qalabkaas aad gaarsiisaan iyadoo baahida dhinaca cuntada ay jirto?
waxaan ognahay adduunka inuu ka jiro cudur la yiraha coronavirus oo saf badan ku socdo. taas ayaan haddana u doorbirnay. mar haddii meeshii goob barakacyaal ah cudurar badan ay jiri karaan, xagga nadaafadana ay ku yar tahay inaan halkaas aan gaarsiino. saas ayaan u dooranay iyadoo dadkuna ay u baahan yihiin raashinka kala duwan. marka taas ayaan ka doorbirnay inaan maanta xagga caafimaadkana aan gaarsiino.
dhaqaalaha aad waxyaabahaasi ku iibineysaan iyo hawsha aad qabaneysaan ma kan dhalinyar ahaan cid idinku heliso idinku taageeraysaa jirto?
wallaahi dhallinyaradayna oo tiimkan hadda isaabulan samfalka oo aniga hadda hogaaminayo cabdicasiis ah, waxaa nagu caawiya mar walba qurbo joogta oo aada noo dhiirigeliso oo markaan warbixinay la wadaagno kasoo falceliso. qurbo joogtan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa, waa dad ka damqday dadkooda, mar walbana caawiyo.
marka dhibaatada ay qabaan dadka barakacyaasha ah ma cuntada iyo dhinaca caafimaadka oo keliya, mase waxaa jira waxyaabo kale oo ay mudnaayeen in laga taageero?
Qofkan barakaca ah duruufo badan oo la xiriiro, wuxuu ku nool yahay horta kuwa bac laga sameeyey, geedo laga sameeyey bac yar la saaray baatiyaal, halkaas uu ku nool yahay. Habeenkii qabow baa jiro, dabeyl maalintii socoto, habeenkii qabow jiro, bicidda xitaa inay biddo hal mar oo markii odagii uu yimaado ama habartii suuqa aaday waxay raadsadeen maanta dabka lagu shubi lahay, haddana ay la kulmaan gurgiyo dumay ee dib haddana maalinta habeenkaas ay u raaraadiyaan. Dhibaatada ugu badan haysato waa taas, biyo fiican oo nadiifna ma helaan. Xagga nolosha dadkaas waa nolosha boqolkiiba boqol u adag. Sanadadii hore dadku waxba la gaarsiin jiray oo kala duwan sida raashin, walaalaha Soomaaliyeed ee dibadda ama hay-adaha. Sanadkan dadka barakacayaasha aad iyo aad ugu jabanta, wax la soo gaarsiiyo Ilaahay abuurtay maba leh. Hay-adaha hadda xitaa waxay gaarsiiyeen hadda muuqdo oo la sheegi kara ma leh. Dadka kale oo adiga wax soo gaarsiin jiray oo usoo gurmi jirayna waxaa kala xiray coronavirus oo adduunkii kala xiray.
Howlaha aqabataan oo gurmadka ah ma inaad kaalmeysaan dadka barakacyaasha oo keliya ku egtaadis waxyaabo kale oo aad u qabataana jiro?
Walaahi barakacyaasha keliya ma ahan, dad waxaa jira curyaamo ah, dad waxaa jira naafo ah, dadkaasna ayakuna waa u qabanaa oo hadda dhowr qofood xitaa waxaan gaarsiinay gargaar kala duwan. Qaar naafo waxaan gaarsiinay gaariga curyaamitaan gaarsiinay, qaar badan hadda waxaan u sameynay gargaar caafimaad ah, loo sameeyay gargaar caafimaad, qaar indholyaal baa jiray. Taasna iyadana waa wadnaa oo tan keliya barakacyaasha kuma koobno oo dadku waa kala duwan yahay. Qaaraa baahi badan qabo, qaaraa naafa, qaaraa lixdo lixad aana haysan, qaaraa xanuunyo kala duwan haysto. Marka saas ayaan ku wadnaa.
Marka kan dhalinyaro ahaan gurmadka aad wadaan oo ah inaad taageertaan dadka barakaca ah, ma ku filantihiin oo howl aad adinka qaban kartaan miya, mase waxaa jirto taageero kale oo aad u baahnaa lahaydeen in laydinku siiyo howsha aad wadaan?
Wallaahi dhalinyaro waa dareemi kartaa xilliga adag lagu jiro, ayagu noloshoodii iyo systemkoodii la daala dhacaa, waa u baahan yihiin dad kaloo garab taagnaado caawiyo. Dhalinyaradii hadday keentay maskaxdii lagu caawin lahay, dadkii masaakiinta ahay, dad kale waa u baahannahay oo xagga dhaqaalaha naga saacido, ama gudaha ha joogaano ama dibadda ha joogaano. Hadda weli ma hayno dad gudaha joogo oo na caawiyey oo dhahay maanta intaan dhalinyar ahaan wax ku qabta bal. Soddon qoys ma afartan qoys weli ma hayno ee qurba joogta aad iyo aad u mahadsan yihiin. Mar walba wayna garab taagan yihiin, waqti walba xil walba na soo wacaan, xaaladana waa la wadaagnaa.
Marka Cabdicaziizow, dadka barakacyaasha ah ma dadkii magaalada deganaa oo markii biyaha ay soo galeen magaalada ka baxayba, mise waxaa jiro barakacyaal kale oo aad adinku caawisaan?
Wallahi barakacyaasha way jiraan, dad magaalada kuwa ka baxay iyo kuwa magaalada awal joogay, oo qaar xoolihii ka dhamaaday, qaar dagaalo sokeeye ka dhacay, Allah mustacaan, iyo dadka imaaday. Inta badan dadka barakacyaasha waxay ka imaadeen Ethiopia, dagaalo ka dhacay meelaha ku noolaayeen, qaar ka soo qaxay xilligii dagaalada Muqdisho ka jiray, qaar ka soo qaxay abaarihii waddanka ku dhuftay. Dadku dhowr nooc isku jiraan. Marka halkaas ayay wada yimideen, magaalada ayay yimideen. Qofkan awal wuxuu ugu noolaan jiray beer ama xoolihiisa, labadii hadday dhaafeen wuxuu soo doon biray magaaladii ay muslimiinta ku noolaayeen inuu wax ka helo. Magaaladii markuu yimidna wuxuu la kulmay buushar inuu halkaas uu ku helo wax yaroona badnayn ama walaal uu siiyo ama qof ka yimaada ay u helaan. Dadku markuu saas ay kula duwan yihiin magaalada. Hadda goobaha barakacyaasha tagtay Xuseenow waxaa la kulmay arrimo naxdin leh. Qaarkood hadaa la sheekaysatay, qaarkood dhexgashay, waxay ku sheegayaan qaarkood 13 sano 14 sano inay xeradan degan yihiin, oo cunugii ku dhashtay uu hadda yahay 14 jir, ama gabartii ku dhalatay ay tahay 13 jir. Marka taas bay dadku ku sheegayaan. Magaalooyinka kale dad ka muuqdaa jiro, magaaladan ma waleh oo ma arkayno dad ka dhex muuqdo. Hadda maalmahan anaga tiimkayna hadda hogaaminaynay, anay hogaaminay, ayaa u istaagay caawinaata. 2 bilood ayaa hadda wadnaa. Haddana waxaa noo qorsheysan kuwa araga la inaan araga u fiiqno, kuwa naafa ah inaan u iibino gaariyaal, kuwa kaloo dan yar ah oo guryo waayey inaan guryo u gadno, ayaal agoon ah oo aabahood ama habartood dhimata. Hadda qoys waxay ugu naxdinta badan, aabihii ka dhintay, habartii way dhimatay, ayeeyadooda hayso, ayeeyadii waa wadaa, waxay jirtaa 7 sano jirtaa, say ii sheegtay. Ciyaalka waxbarasho ma haystaan, iskool ma haystaan, dugsi quraan weli ma dhigan, waxay u baahan daryeel. Marka xitaa kuwaasoo kale inaan u sameyno geyno meelaha waxa lagu barto sida quraanka oo kale, waxbarashada oo kale inaan geyno mustaqbalka maalmo dhow, waa rajaynaynaa oo rajadaas aan aaminsanahay, insha Allah aan Ilaahayna ka rajaynaynaa.
Ugu dambeyn, Cabdiciis, dadka barakacyaasha ah oo magaalada Xerooyinka kuwa degan iyo kuwa si gaargaar u deganba, ma jiraan kuwa markii ay muddo magaalada joogeen xirfado helay ama dhaqaalo ay ku shaqeystaan oo dib noloshooda barakacnimada uga baxay?
Waa jiraan, oo haddii dadku ay helaan dad garab qabto, xirfad u abuuro, shaqo u abuuro, shaqooyinku waa noorno, harqaanaa jiri karo, waxyaabo kale farsamo gacantaa jiri karto, haddii qofkii la siiyo la dhiirigeliyo way helayaan. Hadda waxaa liish aan arkay la kulmay qaar badan barakacaan hayo dhahay, farsamaalisiyo dhahay, waa ka baxo dhahay. Hadda qaaraa guri leh, xaasaskooda halkaas caruurtooda kuwada nool yihiin, asiga oo xirfadii maanta la baray oo ku shaqaystaa. Kuwa kale haddii heli lahaayeen xirfadaas noocaas, ama hay-ado caawin lahaayeen, ama shaqsiyaad gaara caawin lahaayeen, waxay maanta way ka bixi lahaayeen, waxay noqon lahaayeen dad is-anfaco mustaqbalka dambe, 30 sano 40 sano soo socoto ayuu iskood u shaqaysto. Marka dhiirigelin iyo waana haddii dadka heli lahaayeen, dadkana barakacyaasha way ka bixi lahaayeenoo xirfadaasi ku shaqaysan lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiciis Maxamuud oo ka mid ah dhallinyaro isu abaabushay sidii ay u caawin lahaayeen barakacyaasha ku nool magaalada Baladweyne. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane. Warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool kaamka Darajo ee duleedka magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, iyagoo sheegay in xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho uu caqabad ku noqday halgankii ay ugu jireen soo dhicinta nolol maalmeedkooda, ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto Hesti Dalsan. Waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cabdiciis Iskalaaji iyo Yurub Genyo. Okay. intaas aan ku dhaafnay heestaasi dalsan ee sida wadajirka ah ay ugu luuqeynayeen Cabdicasiis Iskalaaji iyo Yurub Genyo. aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. afar boqol oo qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo ku nool kaamka Darajo ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, iyagoo sheegay in xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho uu caqabad ku noqday halgankii ay ugu jireen soo dhicinta nolol maalmeedka qoysaskooda. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoysta ayaa warbixintan noo soo diray.
waxaan kasoo barakacay caanoole colaad iyo baahi, waa iska soo tagnay, soo baxnay meeshii aan ku soo rafaadnay, wadadan soo qabanay, gabarteeda ee jidka iigu soo umashay sagaal habeen aan soo soconay. markaan imaan ceel wareegu meel dhahay baawurna la soo saaray. inta sidii aan ku imaan, marka xanuun aan iska jiro, shubana jiro, ilmihii kuleelkii lagu soo waday, waxaa jira malaariyo, waxaa jira cudurro, wax walba iska soo kacay, wax gacan kuuguma jiro, oo nin walba dhib iyo dheef wuxuu qabaa gurigiisa hadoo joogo ku nabad qabaa. inta iska soo dhexgalnay, kolley magaalka anaga waa nalaga roon yahay, dad markii horeba meesha ku dhashto meeshooda le socod le magaalku imaanayaan aheen. marka hadda intaan imaanay meeshaanaan muslimna soo dejiyey maalintii wixii ilaahay muslimka nooga soo qaada iska isticmaalnaa gabadhaas umusha ee jidka iga soo umushayna way jirtaa marka dhibaatadaasna waana haysataa
inkastoy sheegayaan inay dhibaato weyn ku qabaan xirnaanshaha wadooyinka muqdisho ay haddana qoysaska barakacayaasha ahi yihiin kuwa iscaawiya oo gacan qabta reerkii awoodi waaya inay dabka shitaan
subaxii waa iska baxnaa magaalkaan iska galnaa magaalkaan galnaa aan tagna ma xumo jidka waa xiran yahay ciyaalkii subaxii waxaa oga tagtay tumashaha u karisha waa oga tagtay inaad ku soo xisaabtinto ciyaalkaaga soo diigsatid waay wax ii shaqee ku dhahay mala dariskayga cilmihii ii qabtay oo dadkii aan iskala soo baxnay jufadii aan isla imaanay nin walba ninka u karoon yahay ninkii magaalka oo iskaga soo xariiftamo ninkaan magaal ka seenin xanuuna kuu dheer ciyaal yaryaraa haysataa umulaa kuu fadhiso meeshaa rabtid ma gaari kartid marka walaaliyaalo waxaan idinku codsanaynaa hadda roobaa nagu imaaday sida musqul oo kale biyo waa rabnaa guryaheena saan xoogaa waxyaabo badanaa naga qaldan ciyaalkii meelaan ku xaraysanaa rabnaa waxaa noo qaban kartiin noo qabta siyaabaha ugu dhaqsiyaha badanaha noo lagu qabta
xaawo aadan waxa ay ka mid tahay qoysaska ka yimid jamaame waxaanay ka warbixinaysaa waxyaabaha soo barakiciyey iyo xaaladda adag ee ku haysata duleedka magaalada muqdisho
maxaan ka yimid jamaamo dhibaato col gaajo rafaad badar la-aan ninkii ilmihi dhibaataan intina keentay markaa imaanayna buushaan soo degnay buushkiin waxaan ku haysano ilaahay unti male biyo ma haysano badar ma haysano ilaahu baan iga reeb mashquul ma haysano alxamdulilah meeshaan saasaan u joognaa sideed caruuraan wataa biyo ma haysano saddex jirgaan laba kunaan gadanaa biyo male marba soo hel waay odagii marna suowaa ilmihii marna waakaasoo jidataa iska xirinyi waa iska dhib qabnaa adiga dhibaato xoog lahaan qabnaa
wax raashin idiin keena
raashin wax noo keena ma jirto guryiin aan ugu daadin haayaan
haweenku maxay ka shaqeeyaan
maxay ka shaqeeyaan dharay soo dhaqaayaan dharkan labada beri roobaba da-ay dhar qoogiin waa la waaya jidkiin waa xirin yahay meel la marana male dharkiin qofkiina roobaba di ahaayaabo yaad u dhaqi maya waay waa iska bixi habaanta waa soo wareegi waa iska soo noqoni ciyaalka wax dugsi loo haya ma jirto wax oo iskool dhiganaya manoo ma jirto
maryan cabdulle waa hooyo shan caruura haysata taasoo ka mid a qoysaska ka soo qaxay gobolka shabeellaha hoose waxaanay ka cabanaysaa waayaha xanuunka badan ee ay jaalka la noqdeen kadib imaanshahooda kaamuunka ku xeeran bannaanka caasimadda muqdisho
ilmahaa in mataqaana waa la soo cararnay shan caruur aan wata aniga aabahoodna waxay uma siiyo dhibaato ayaa meeshaan i keentay dhibaatadii i keentay ilaankaane kaabna kuma haysana lafna kuma haysana biyona kuma helnin ilaahay kure mashquulnaanna waa na haysaa ilmaha waxbarasho la-aan waa inaga haysaa cunug iigu ron saddex iyo toban sanaas jiraa kaasaa dabkii ii shida casiyaas ii aadaa alxamdulillah shukri rabbicaalamiina dhibaatadana haysa waa intaas walaalkii
bal meeshaa nolol xumada ka jirta iiga sheekee maxaa haweenku ay qabtaan
nolol xumada ka jirta waxaa weeye dad nin walba xooggiisa iskiiga nool yahay tii dharqo uu kaca kii ilaahay kure iska soo qaraabto magaalada iska aado ninkii dadkii qaraabadiisa ehelkiisa iska aado oo mataqa cabashwaal reerkiisa ugu soo hela saas ayaa ilmaha dabka wax loogu shubtaa dhibaato waa ka jirtaa kaamka wax lagu haysto ma jirtaa saacaan la joog waa iska degannahay dhulka kiri la-aantiisa aan iska mahadiyeysanaynaa biyahana lacagayna anaga la gatoohay musqulana ma haysano waxbarashana ma haysano cuntona ma haysano guryihiin mataqa waa naga soo qubaayin guryaha ilaankaa hadda way naga dunsan yihin guri oo ku dhaqana ma haysano beeraley tabactooyaan ahan marka dhibaatadaas waxa mar i keentaana saacaan waxaan ku heli ma jirta waa iska jooga kaamka ma ogi wax kuma haysto marka hore beeraleyaan ahayn oo tabcatooyaan ahayn colaa iga soo wadiyo dhibaato dhibaatadaas ay soo barkicisa ani
ugu dambayntii xamiide muuse oo ka mid a barakacyaasha la hadlay tubta nolosha ayaa carabka ku dhufatay inaanay jirin nolol muuqato ay iminka haystaan waxaanay codsatay in xaaladooda jawaab bani aadminimo si deg deg ah looga bixiyo
may kasoo barakacday ol baar iyo cunto la-aan iyo rafaad yaa kusoo barakacnay intaa kooyni owlaadi waa laga shasha dhume lasoo araray intaa lakooy inta haddii lakooy islaamaa naga qabadii meela iskayaa nanasiye yaa iska roogna ada haddii ada laboha wal ada geeg ada halaasba malaba kaamkii la joogay bii mala musquul mala untuma meel ada galaas mala alaab ada ka dhagadaas mala wal una haysana geeg inaa lilaahi ah ma jirta wal sidaa laga taagany haddii la foof oo magaalada liin foof shaqulba mala soo halaaba yoonk oo malaxaano lasoo hada socota baa lakoo dhiyoyba wali ada soo wadita baa lakoo dhee jid male yoonkaan ibraasoo noqdaan suuqa lasoo gale laskuta tuug sidaa sidiya owlaadii magoolika oo noolaysidu hay wal kal una haysana maba jartaba li aruura wadada imigay waa agoon aabada waa dhantay litii waa lala qaadaaba mala litii waa iska jijaariyin war iyo gacantio soo gabadaanba malaba iyo haddii la foofan waalba ma jirto kaamkasa liimbeehan guriga la soo qaqaadeen guriga wal anfa aaba malaba
xasan kaafi qoyste v
VOA Muqdisho.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heesti ma isku ka hadlaya Axmed Aarshe ayaa ku luqeynaya. heestaasi ma isku ka hadlaya ee Axmed Aarshe uu ku luuqeynayo ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.